Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq bilan salam aytyars öy va mashqala atli gepleşigin aziz dinleyicilerine. Әзіз әмәлір, чағыларымыздың ұқиығына көзі етірмек, тұққат тұрмақ дейсен мөхім мәсәлі. Біз аң кеплешікті шу ұғырды құрын әтмекчі. Hormatly hemralar, çağalaryň şol deslapda näme zatlara alaqalar bar, bir hili ma'lum bolýandyr. Emma şonu duýmak we aňmak we olary şol ugurda şowqlandyrmak ulularyň en atalaryň wezipesidir. Çağa hökmen wagt goýmaly we oň duýgularyny aňmaly. Bu zat bize möhümdir. Әзіз әмралар, әгер шол деслапдан чағыларымызда дұққат тұрсақ, әсеван молсақ, олорын құйпларыны аңсақ, олоры доғыру ұғырларды шауқландырсақ, ұлололарыны әмшоң нәтижесіні көрчек тұрс. Себәбі, біз атлар олорын келеджегі велен бағланшықлы олып тұрияр. Mahrawan dinleyijiler çağalaryň sözlerine, oýlarlaryna diqqat duraýlyň. Olaryň isleklerini garşasynda bitapawat bolmaýlyň. Ene atalaryň amallary, sözleri çağada göni täsir galdyrýandyr. Hormatly hemralar, gaderli dinleyijiler, çağalaryň aýdyň gelejegi eýe bolmagy her bir enatan uly arzuwy bolup durýandyr. Emma bu ugurda hökmen enatan özi ilki zähmet çekmeli, çağalaryna wagt goýmaly, olaryň terbiýesine ähmiýet gaýyl bolmaly. Terbiýe meselesi has möhüm we ähmiýetlidir. Qadirli hemralar, eger çağı uqibina gore öňe gitse, ulolonny hem gowrak netijeni alyp başar. Sebäbi hewes, ıhlas, bızatlar adama umit berýär. Onuň üçin çağalaryň ukyplarynyň garşasynda bitapabat bolmajak bolmaly we ulary şowklandyrmaly. Mahrabon hemrolar, qadrli dinleyiciler, çağaların dünyası xas gözöldür, pekdir, arasadır. Olaryň dünýäsine gireýlin, olara aramlyk we gözel duýgular bagyşlaýlin, olara sözlemäge, nukdaý nazarlaryny beýan etmäge pursat bereýlin, olara ähemmiýet gaýyl bolaýlin, gözel dünýelerini öňküden beter gözelleşdirjek bolaýlin. Mahrabon dinleyijiler, näbi pursatda nowany berýär, hormatly iştanjy dogunymyz aý doktor Garabaşa.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz we muhterem hanawallaryň, şu bernamada biz seýetçi bolýarki, insanny ba isteýdat we huşlary berresiýetçi bolýar. Insanny 5 huş bar diýe: huş ilmi diýe, huş raftary diýe, huş mali diýe, huş ijtimaý diýe we huş manewi diýe. Şulan her gayeti zindigide der merahili muhtelifi zindigi bayi röşt etmeli. Bir insan fakat der sokuysa, kalende mehrum olsa, ayinde de muvaffak polu bilmiye. Hem zaman ki oğlan röşt edip bariye, terbiyet polu bariye, şu hanavadan içinde şu beş huşu ehemmiyet bereli. Ve mutassifane bizim oğlanlarımıza fakat ezazi elmi ehemmiyet bereli ki, Şi qoji derno qoysun, şagirdi evvel olsun, konkurdu qoğur ötbe getirsin, qoğur işlegesin, ayında da muvaffaq bulur. Mer bolcaq bir beş parmaqdan bir zadın doğru encam versin, qalın doğru bolmasa şu muvaffaq bolsun. Pes inden meylek muvaffaqiyyatın uğrunu hareketçi bolsaq, həvasımı bolsun, beş amili muvaffaqiyyat var. Muvaffaqiyyat əzlahazı elmi, şuna huş elmi diyerler. Muvaffaqiyyat əzlahazı rəftari, oradan Adab-ı muaşeret içtimaini bilsin, reftar, izzet, ihtiram bilsin. Üçüncüsü huş-ı mali, oğlan eline pul yöleni nece harc etmeli, nece pul işir bilsin, nece pesendaz etsin. Doğruda mi velharci etmeyin, şudatları üretmeli. Ve dördüncüsü huş-ı içtimai, camiyede nece başka adamla bilen tahammül etsin, şu tahammül içtimaini öğrensin. Ki zindigide ertekun bir bilen izdivac edenler, bir hanıvade-i cedide varanlar, Şöyle bilen rahat tahammül edip ve zindigirini hoşbakt bulsun. Ve ahali de huşu menevi, yani hedef ezin gibi dört huşu perveriş veriyor. Allah-u Teala mesirini hareket edip camiye bir insanı mufit bulacak olmalı. Şuna diyelde huşu menevi, Allah-u Teala bile irtibat tafıp, şu irtibatla hareket edip doğru demi, ödümünü bir camiye bir ferdi mufit vurup ve şu camiye şu hadimatı vermeli olsun. Pes düşünlük ki şu bernamede insanda beş huş ve hem zaman hem meçhini perveriş vermeli. Şimdi bir bunun içinde bir ayın içinde bolyan işte. Oğlun dünya gelenin te ruzdaki bir şuna diyemiz ettirebiliyat. Kefimiz yürüyen vaktine çelliğin şunu hareket edebiliyat ve şunu öğretebiliyat. Eğer müstakim de edebilmesi şunu gayrı müstakim düşündürmeli oğluna. Biz cemmendi yukarılamız. Şu vallı ki inşallah bizim oğlanımız tamamı istedatı ki Huda ben şuna veriptir. Ve huşay kişiler veriptir. Şunlardan istifade edip cami bir ferdi mufit bulup, terbiyet bulup, cami hadamatı vici verilir inşallah. Arzu muvaffakiyet yani hemen de.
İştancı doğanımıza minnettar, sağ olsunlar. Hormatly dinleyijiler, bu san gepleşigimizde berilen wagtam gutardy. Hemralygyňyz üçin minnetdar. Salgymyz www.parstoday.ir/tk. Telefon nomerimiz hem 00989010. Hoş anla, ýaryňyz saglykda ýaşaň.